Raamatussa varoitetaan usein opetuksesta, joka ei ole Jumalan sanan mukaista. Sellaista opetusta ei tule vain kristillisen seurakunnan ulkopuolelta, vaan valitettavasti vaarallisimmat väärät opettajat nousevat usein seurakunnan sisältä. Siksi heitä voikin olla vaikea tunnistaa. Kun ilosanomaa Jeesuksesta syntien sovittajana julistetaan, tapahtuu aina niin, että jotkut alkavat opettaa Raamatun sanasta poikkeavalla tavalla ja johtaa harhaan Jeesukseen uskoneita. Jumalan vihollinen, saatana, ei halua yhdenkään ihmisen oppivan todella tuntemaan Jumalaa, tunnustavan syntinsä ja saavan Jeesuksen tähden anteeksi ja vapautuvan syyllisyydestä. Jumalan sanan vääristelyyn sielun vihollinen saa helposti mukaan ihmisiä, jotka eivät itse halua tehdä parannusta ja etsivät jotakin muuta tietä kuin sitä tietä, joka vie Jeesuksen ristin kautta rauhaan ja iloon. Tutkimme tänään ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja siirrymme nykyisen Turkin alueelle, jossa pari tuhatta vuotta sitten sijaitsi Rooman valtakuntaan kuuluva Aasian provinssi, eli hallinnollinen alue. Sana Aasia on alun perin tarkoittanut itää, eli laajaa aluetta Kreikasta ja Roomasta katsoen itäänpäin aina Japaniin saakka. Rooman valtakunnan Aasian provinssi oli hyvin keskeinen alue koko imperiumille. Ei siis olla missään periferiassa, kun puhutaan Aasian maakunnasta. Alue oli kaikista provinsseista rikkain ja sen pääkaupunki oli Pergamon ja myöhemmin Efesos, jonne rakennettiin Artemiin, eli roomalaisittain Dianan temppeli. Kaupunki oli jo siihen aikaan suuri, merkittävä kauppakeskus ja aatteiden hautomo, jossa oli ehkä jopa 200 000 asukasta ja iso antiikin ajan kirjasto. Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa olivat juuri tällä vähän Aasian seudulla ja siis sen ajan sivistyneen maailman keskuksessa. Ensimmäinen Johanneksen kirje ei ole kirje sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan kirjallinen kehotuspuhe. Siitä puuttuvat kirjeen tuntomerkit, eli lähettäjän ja vastaanottajan nimeäminen sekä alku- ja lopputervehdykset. Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen kirjeiden tyyli ja sanasto ovat hyvin samantyyppisiä. Ne ovat myös teologialtaan yhteneväisiä ja selittävät toinen toistaan. Sanastoon kuuluvat esimerkiksi vastakohtaparit valo ja pimeys, totuus ja valhe, rakkaus ja viha. Perinteisesti Johanneksen evankeliumin ja kirjeiden kirjoittajana pidetään samaa henkilöä, Jeesuksen opetuslapsi Johannesta. Johannes itse ilmaisee, että hän oli Jeesukselle rakas opetuslapsi. Hän oli Herransa vielä eläessä nuori mies, mutta evankeliumin ja kirjeet kirjoittaessaan jo vanha mies. Ainakin yli 80, ehkä jopa 90-vuotias. Kirjoittaja todistaa ja julistaa siitä Jeesuksesta, jonka on itse nähnyt ja jota on kuullut. Kirjoituspaikka on todennäköisesti juuri Efesos ja se on kirjoitettu vähän Aasian kristillisille seurakunnille. Ajankohta sijoittuu vuosien 80 ja 100 välille. Paavalihan julisti Efesoksen kaupungissa parin vuoden ajan ja myöhemmin työtä jatkoi Timoteus ja hänen jälkeensä tuli Johannes. Johanneksen kirjeiden taustalla näkyy gnostilaisuuden eli yhden varhaiskirkon laajimmalle levinneen harhaopin nousu. Kirjeen kirjoittamisaikaan oli tämä harhaoppi saanut jalansijaa myös kristillisissä seurakunnissa. Gnostikot uskoivat koko olevaisen jakautuvan hyvän ja pahan valtapiiriin. Myös ihminen jakautui näihin kahteen. Sielu kuului hyvän ja ruumis pahan valtapiiriin. Oikean tiedon uskottiin johtavan ihmisen vapauteen ruumiin vankilasta. Sana gnosis tarkoittaakin kreikaksi tietoa. Gnostilaisuus hyväksyi monia kristillisiä totuuksia ja käytti paljolti samaa kieltä, kuten juuri valo, pimeys, vastakohtaa. Lopulta kristinusko ja gnostilaisuus ajautuivat sovittamattomaan ristiriitaan, jossa keskeisiä aiheita olivat esimerkiksi luominen. Gnostilaisuus kiisti, että maailma olisi olemassa hyvän luojan tahdosta. Ja Jeesuksessa he näkivät henkiolennon, joka ei todella syntynyt ihmiseksi, eikä myöskään todella kärsinyt ja kuollut ihmisenä ristillä. Luomisen torjuminen ja kaksijakoinen ihmiskäsitys johtivat gnostikot kahdenlaiseen suhtautumiseen ruumiillisuuteensa. He joko elivät hyvin askeettisesti, kurittivat ruumistaan, torjuivat sukupuolisuutensa, tai sitten elivät hillittömästi kaikkia halujaan seuraten, koska ruumiilla ei lopulta ollut mitään merkitystä. Ensimmäinen Johanneksen kirje torjuu tätä gnostilaista oppia, joka levisi koko ajan yhä laajemmin kristillisiin seurakuntiin. Toisen vuosisadan kirkkoisät mainitsevat Johanneksen päävastustajaksi juutalaisen gnostikon Kerintoksen. Kerintos hyväksyi kyllä Jeesuksen jumaluuden, mutta kielsi tämän ihmisyyden. Osa Johanneksen vaikutuspiirissä olevista seurakuntalaisista oli lähtenyt omille teilleen, omine opetuksineen. Nämä seurakunnasta irtautuneet ja omasta mielestään itsenäisesti ajattelevat kielsivät tai väheksyivät Jeesuksen inhimillisen puolen merkitystä, eli hänen lihaksi tulemisensa. He ajattelivat, että tähän saakka heille oli seurakunnassa opetettu väärin ja vasta nyt heillä oli todellinen tieto pelastuksesta. Eli nämä pois lähteneet olivat siis omasta mielestään menneet eteenpäin uskossaan. Toiseksi he pitivät itseään synnittöminä ja olivat myös ymmärtäneet kasteen väärin. Johannes opettaa, että Kristus, elämän sana, on ollut olemassa iankaikkisuuden alusta lähtien ja hän tuli ihmiseksi, eli lihaksi ja vereksi Jeesuksessa. Hänet nähnyt, häntä kuullut ja häntä jopa koskettanut apostoli Johannes saa ilmoittaa nyt koko maailmalle iankaikkisen elämän salaisuuden. Perustana ei todellakaan ole epämääräiset kuulopuheet, salaiset traditiot tai hurmokselliset ilmestykset. Apostolinen sana on selkeä, varma ja kestävä, ja se synnyttää varmuuden vakuuttuneeksi tulemisen myös kuulijoissaan. Kirjeen alussa Johannes alleviivaa kolmeen kertaan sitä, kuinka hän on elänyt Jeesuksen kanssa tämän julkisen toiminnan ajan. Muut seurakunnan opettajat olivat kyllä kuulleet Jeesuksesta. Joku ehkä jopa nähnyt hänet, mutta kukaan heistä ei ollut elänyt Jeesuksen lähellä vuosia, niin kuin Johannes oli. Me tiedämme, että ihmisen oppii tuntemaan aivan toisella tavalla, kun elää hänen kanssaan päivästä päivään, kuin vain kuulemalla hänen opetustaan tai näkemällä hänet jossakin. Johannes oli silminnäkijä ja ensikäden todistaja kaikelle, mitä Jeesus teki ja opetti, ja mitä Jeesukselle tapahtui pääsiäisviikolla Jerusalemissa. Meilläkin voi olla oikea yhteys Jeesukseen vain apostolien opetuksen kautta, joka on löydettävissä vain Uudesta testamentista. Johannes toivoo kirjeensä vakuuttavan lukijansa, jolloin myös hänen oma ilonsa tulee täydelliseksi. Miksi me ihmiset olemme taipuvaisia lähtemään uutuuksien ja niin kutsuttujen edistyneiden profeettojen matkaan? Tätä voimme kukin tykönämme miettiä. Tuleeko tuttu opetus Jeesuksesta meille tylsäksi ja uudet opit alkavat viehättää? Yksi Johanneksen kirjeen olennainen opetus on, että kristittykin tekee vielä syntiä. Huomasin, että tätä oli uudessa lähetystilanteessa Mongoliassa vaikea monen jo kastetunkin, mutta uskossaan vielä nuoren kristityn hyväksyä. On täysin ymmärrettävää, että joillekin oli masentavaa kuulla, että olemme kyllä kokonaan vanhurskautettuja, eli synnin rangaistus on päältämme otettu pois, saamme elää ikuisesti, ja kuitenkin olemme samaan aikaan vielä syntisiä. Vanha syntinen luontomme ei ole tässä ajassa vielä kokonaan kadonnut eikä lopullisesti muutu, vaan sieltä nousee pahoja, itsekkäitä ja Jumalan vastaisia vaikuttimia. Ajatuksia, jotka myös ilmenevät Jumalan sanan vastaisina asenteina, puheina ja tekoina ja hyvän tekemättä jättämisenä, kuten myös hengellisenä laiskuutena ja Jumalan vastustamisena. Vaikeaksi lähetystilanteen teki se, että Mongoliassakin oli jo silloin harhaopetusta, eli kristittyjä ryhmiä, jotka väittivät, että oikea kristitty ei enää tee syntiä. eikä varsinkaan sellaista syntiä, joka voisi johtaa kadotukseen. Pieniä erheitä toki tapahtuu kaikille, näin he opettivat. Mutta Johannes sanoo, että synnittömänä itsensä pitäminen on sekä itse petosta että Jumalan pilkkaa. Kaikki synti, jota ihminen ei halua tunnustaa tai jota hän vaalii itsessään ja elämässään, on viemässä poispäin Jumalasta. Harhaa on myös pitää itseään perusolemukseltaan synnittömänä. Siksi me kristityt tunnustamme syntimme joka päivä hiljaisessa rukouksessa ja jokainen Jumalan palvelus alkaa yhteisellä synnin tunnustuksella ja synnin päästöllä. Ainoa oikea tapa suhtautua omiin rikkomuksiin ja synteihin on tunnustaa ne Jumalalle ja pyytää anteeksi antoa ja puhdistusta Jeesuksen työn tähden ja siihen täysin luottaen. Jumalan uskollisuus ja vanhurskaus ei ole sovitusuhrin vaihtoehto anteeksiannolle, vaan uskollisuudessaan ja vanhurskaudessaan Isä on antanut poikansa meille sovitusuhriksi. Kristuksen tähden sinä olet puhdas ja pyhä, ja vain Kristuksen tähden. Kun arvioimme kristillistä opetusta, varsinkin jossakin itsellemme uudessa tilaisuudessa tai seurakunnan kokoontumisessa, meidän kannattaa kysyä ainakin nämä kolme kysymystä. Ensinnäkin, mitä kokouksessa opetetaan Jeesuksesta Kristuksesta? Raamatusta, synnistä, sovituksesta, pyhästä hengestä tai ihmisen kyvyistä pelastuksen asiassa. Toiseksi kannattaa sen verran tutustua ihmisiin, että huomaa, onko opettajan oma elämä ristiriidassa Raamatun sanan kanssa vai pyrkiikö hänkin noudattamaan samoja asioita, joista opettaa toisille. Kolmanneksi voi havainnoida seurakunnan ilmapiiriä, eli toteutuuko opettajan johtamassa yhteisössä keskinäinen rakkaus ja pyrkiikö johtaja olemaan esimerkkinä toisille. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen toinen luku alkaa hyvin henkilökohtaisella puhuttelulla rakkaat lapset, oikeammin lapsukaiset, joka on hellittelynimi. Tästäkin näemme, että kirjoittaja on selvästi vanhempi, paljon vanhempi kuin vastaanottajat. Olemme kaikki Jumalan rakkaita lapsukaisia, joita hän hellästi rakastaa ja joiden parasta hän haluaa. Ja pyrkii myös vaikuttamaan kaikessa. Kirjeen kirjoittamisen syyksi Johannes paljastaa, jotta ette tekisi syntiä. Äsken tästä jo puhuimme ja nyt uudestaan vielä kysymme, miten Johannes voi tällaista edellyttää? Voiko kristitty saavuttaa sellaisen tilan, jossa ei syntiä enää olisi? Ei voi saavuttaa. Synti on aina läsnä tässä tämän maanpäällisessä kristityn elämässä. Olemme syntisiä ja samaan aikaan vain Kristuksen tähden vanhuskaita. Johannes ei siis tässä tarkoita, että pyrkikää synnittömään tilaan, vaan taistelkaa synnin valtaa vastaan, jotta ette tekisi syntiä. Synnin valta ihmisessä ilmenee yksittäisinä synnillisinä tekoina. Toisin sanoen Johannes toivoo kuulijoidensa ymmärtävän synnin vakavuuden ja valossa vaeltamisen tärkeyden. Eli syntejä ei jätetä olemaan, vaan ne tunnustetaan ja niitä pyydetään anteeksi Jumalalta ja lähimmäisiltä. Kuten kerroin Johanneksen aikana, kristillisissä seurakunnissa kiersi myös opettajia, jotka Jumalan sanan vastaisesti opettivat, että kristitty voi tulla kokonaan synnittömäksi. Heitä vastaan ensimmäinen Johanneksen kirje hyökkää tässäkin kohtaa. Synnittömyysoppi ei ole kuollut, vaan yhä elää joissakin itseään kristilliseksi kutsuvissa seurakunnissa. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisen luvun ensimmäisen jakeen puolustaja on kreikaksi parakleetos, joka sanana esiintyy myös Johanneksen evankeliumissa. Se tarkoittaa siellä pyhää henkeä ja voidaan kääntää myös auttaja tai neuvonantaja. Jos joku kuitenkin, vaikka taisteleekin syntiä vastaan, tekee syntiä, meillä on puolustusasianajaja Jumalan edessä. Hänen poikansa Jeesus, joka on vanhurskas, synnitön ja moitteeton, ja uhrannut itsensä meidän syntiemme sovitukseksi. Siellä hän rukoilee ja puolustaa meitä pyhän Jumalan isänsä edessä. Siksi meidänkin on otettava vakavasti kaikenlainen synti elämässämme ja pyrittävä siitä eroon. Kristus yksin on meidän syntiemme sovittaja ja häneen turvautuen taistelemme syntiä vastaan. Olennaista on asenteemme ja suhtautumisemme. Olemmeko aralla omalla tunnolla ja päivittäin teemme parannuksen? Vai olemmeko luovuttaneet ja heittäneet Jumalan lain nurkkaan todeten, että kilvoittelu on turhaa? Ja tämän verran syntiä on varmasti jokaisen kristityn elämässä. Enkä minä tästä paremmaksi tule. En tulekaan paremmaksi. Juuri syntisyyteni vuoksi tarvitsen puolustajaa, Kristusta koko ajan, aina viimeiselle tuomiolle saakka. Tässä asetelmassa Kristus tulee minulle sitä tärkeämmäksi, sitä rakkaammaksi, mitä enemmän näen omaa kelvottomuuttani, omaa mahdottomuuttani, omaa jumalattomuuttani. Kristittynä kasvaminen ei ole paremmaksi ihmiseksi tulemista, vaan oman syntisyytensä syvempää ymmärtämistä. Silloin myös Kristus kasvaa yhä suuremmaksi, kun hänestä tulee minun suurten syntieni sovittaja. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisessa luvussa kerrotaan myös, mitä on todellinen Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Gnostikot kyllä puhuivat tuntevansa ja tietävänsä Jumalan, mutta eivät piitanneet hänen käskyistään. He joko elämällä irstaasti hylkäsivät 10 käskyn lain tai askeettisuudellaan luulivat täyttävänsä Jumalan vaatimukset, joiden he eivät ymmärtäneet kohdistuvan lähimmäisen rakkauteen. Jumalan lakia ei täytetä kurittamalla ruumistaan. Jumala ei vaadi meiltä ruumiillisuuden kieltämistä, vaan rakkautta lähimmäistä kohtaan. Ja lopulta Jumalahan on ruumiimmekin luonut. Joten miksi sitä pitäisi kurittaa? Ei todellakaan. Ruumiistamme meidän tulee pitää hyvää huolta. Jumalan oikeaan tuntemiseen sisältyy hänen tahtonsa tunteminen ja sen noudattaminen. Jumala on rakastanut meitä ja kun olemme yhteydessä häneen, hänen rakkautensa asuu meissä. Tämä Jumalan rakkaus ilmenee uskovassa rakkautena toisia ihmisiä, lähimmäisiä kohtaan, eli Jumalan käskyn noudattamisena. Jumalan rakkaus meissä ei ole idealistista rakkautta Jumalaan, joka jäisi tunteen ja haaveen tasolle. Johannes sanoo, joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Joka siis elää noudattaen käskyä rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään, tietää olevansa Jumalan yhteydessä. Tällainen uskova huomaa lopulta oman mahdottomuutensa. Sen, ettei pysty elämään niin kuin Jeesus, vaan tekee itse syntiä sekä laiminlyönnein että pahoin tehoin, sanoin ja ajatuksin. Tällöin hän tarvitsee Kristusta, hänen anteeksi antamustaan. Ja Kristuksen täydellistä elämää peittämään oman syntisen elämänsä. Vain oman pimeän puolensa kohdannut ihminen lopulta tarvitsee Kristusta. Ja muille Kristus onkin vain kaunis esimerkki ja kaukainen haavekuva hyvästä ihmisestä, jota kohti tulee pyrkiä. Tällainen haaveilija ei tunne Kristusta, koska ei ole ottanut vakavasti Jumalan lakia. Luther sanoi, että uskossa olemme täysin vapaita, mutta rakkaudessa kaikkien orjia. Pelastukseen me emme voi rakkauden töillämme mitään lisätä, vaan pelastus on uskossa meille kokonaan valmistettu ja lahjaksi annettu. Mutta Jumalan luoma ihminen lähelläsi tarvitsee sinun rakkauttasi ja kaikkia niitä töitä, jotka nousevat rakkaudesta. Lähimmäisen rakkauden noudattaminen myös lopulta pitää parhaiten kurissa itsekästä vanhaa minäämme, kun pyrimme ottamaan huomioon toisen ihmisen tarpeet. Toisen luvun alussa toistuu tämä rakkaat lapsukaiset ja sitten seuraa kehotus, jonka on tarkoitus muistuttaa siitä, että uskova ei voi kerskailla Jumalan tuntemuksellaan. jos ei tuntemus myös näy hänen asenteessaan kanssasisariin ja veljiin. Käsky rakastaa lähimmäistä ei ole uusi käsky, se on jo Vanhassa testamentissa. Siellä sanotaan, älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra. Jeesus vahvisti tämän käskyn sanoessaan, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Tämän Raamatun sanan vastaisesti gnostikot opettivat mieluummin uusia mielenkiintoisia salaisuuksia koskien oman kehon ja ruumiin hallintaa tai oman mielen kehittämistä keskittyen omaan itseen ja hyljäten muut ihmiset lähellä. Nämä gnostikot elivät pimeydessä piittaamatta läheisistään ja rakastaen itseään. Kristinuskon lähimmäisen rakkauden käskyn on myös tarkoitus varjella meitä omaan itseemme keskittyvältä uskonnolta. Uskonnollisuudelta, jossa yritetään itseä tarkkailemalla kehittyä paremmiksi ihmiseksi. Meidän tulee kiinnittää huomiomme itsemme ulkopuolelle, Jumalan sanaan, lukea ja tutkia sitä ja antaa sen ohjata päätöksiämme ja tekemisiämme ja viedä meidät toisten ihmisten luo. Heidän kanssaan eläessämme saamme ja osoitamme rakkautta ja uskommekin pysyy terveellä pohjalla. Joka pysyy valossa, eli pysyy Jeesuksessa ja hänen opetuksessaan, rakastaa läheisiään ja lähimmäisiään lähellä ja kaukana. Uskonpuhdistajamme Luther kirjoittaa pienessä kirjasessaan kristityn vapaudesta näin. Tekoja ei saa tehdä siinä mielessä, että ihminen niiden avulla muka tulisi hurskaaksi Jumalan edessä. Sillä usko, joka yksin on, ja jonka tulee olla hurskautta Jumalan edessä, ei voi sietää tällaista väärää mielipidettä. Tekoja on suoritettava ainoastaan sitä varten, että ruumis tulisi kuuliaiseksi ja puhdistuisi pahoista haluistaan ja että huomio kiintyisi yksinomaan pahoihin haluihin ja niiden karkottamiseen. Kristitty ei elä itselleen, vaan Kristukselle ja lähimmäiselleen. Kristukselle uskossa ja lähimmäiselleen rakkaudessa. Näin siis Luther. Kasvattaminen on yksi haasteellisimpia kristityn tehtäviä. Täällä Raamattuopistossa Kauniaisissa on huomenna ja koko viikonlopun ajan 10.–12. marraskuuta kurssiaiheesta Miten jaksan kasvattajana? Ihmissuhdetyön opintopäivillä pohdimme kasvatusta ja kristillisiä arvoja. Saat uusia näkökulmia kristillisen kasvatuksen haasteisiin kotona, koulussa ja koko yhteiskunnassa. Kevennämme myös kasvatuksen taakkoja yhdessä. Luentojen aiheina ovat muun muassa sosiaalisen median tuomat haasteet nuorten kasvun ja hyvinvoinnin näkökulmasta sekä kristillinen kasvatus vastatuulessa yhteiskunnassamme. Puhujina ovat alan ammattilaiset rehtori Jouni Hörkkö, opettaja Ilari Kärki ja kouluttaja Päivi Poukka. Katso koko ohjelma ja ilmoittaudu mukaan raamattuopisto.fi.